Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Алена Тиханович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. 5 громадських діячів у Білорусі звернулися до президента Росії Владимира Путіна і обраного на гэтую посаду Дмитрия Медведєва адносно визволення Олександра Казуліна. Зварот подписали Ольга Казуліна, Світлана Калінкіна, Алексей Король, Ігор Ренкевич і Сергій Скрабец. У своїм лісті до керівників Росії я не закликаюсь посприяти терміновому визволенню з калюні былого кандидата на президента. Сьогодні Ігор Ренкевич і Сергій Скрабец передали текст звароту дарацу амбасадора Владимиру Павленко. Як поведаміў Ігор Ренкевіч, яны пачулі ад расійскіх дыпламатаў меркаванне, што пакаранне Александру Казуліну было неадэкватным. Лічу, цяпер можна казаць пра адкрыццё другога ўсходняга фронту ў змаганні за вызваленне Александра Казуліна, сказаў былы адвакат палітыка Ігор Ренкевіч. Тым часам яго цяперашні адвакат Дзмітэр Гарачка сёння наведаў Александра Казуліна ў калоніі. Перадае Алег Груздзіловіч.
Сустреча адваката з Дмитра Гарачкі з Александром Казуліным доўжылася болей за гадзіну. Вось што палітык паведаміў пра стан свайго здароўя.
Сярэдне чувствуецца. Он сказаў сярэдне, вот так, фраза яго.
У Александра Казуліна шэраг хранічных захворванняў, якія абвастрыліся пасля 53-дзённай галадоўкі ў канцы 2006 году. Больш за паўгода пасля галадоўкі Александру Казуліну дазвалялі ў калоніі дыетычнае харчаванне, але потым гэты прывілей скасавалі. У турэмную сталоўку Александр Казулін па-ранейшаму не ходзіць. Харчуецца тым, што яму дасылаюць сваякі, паведаміў адвакат Гарачка. Дмітэр Гарачка пацвердзіў звесткі пра тое, што ў калоніі ўзмацнілася інфармацыйная ізаляцыя ягонага падабароннага. Ранейшае актыўнае ліставанне Казуліна з адрасатамі на волі амаль спынілася, кажа адвакат.
Заходзяць, но очень-очень рэдка, большой задержкай.
Дмітэр Гарачка мяркуе, што Александр Казулін на датэрміновае вызваленне ўжо не разлічвае. Паводле адваката, і адміністрацыя калоніі наўрад ці будзе ставіць пытанне пра такое вызваленне. Нагадаю, Александр Казуліна быў апошнім у спісе 6 палітвязняў, якіх беларускія ўлады абяцалі вызваліць, каб палепшыць адносіны з США. За некалькі месяцаў 5 чалавек з гэтага спісу выйшлі на волю, апошнім у сярэдзіне лютага Дмітэр Дашкевіч. У канцы лютага, калі Александра Казуліна на 3 дні адпусцілі на пахаванне жонкі Ірыны, шмат хто не выключаў, што незабаве будзе прыняты рашэнне пра датэрміновае вызваленне Александра Казуліна. Аднак дагэтуль ужо болей за 2 гады экс-кандыдат на прэзідэнта знаходзіцца ў калоніі. Урад ЗША і кіраўніцтва развязу працягваюць патрабаваць, каб беларускія ўлады вызваліць падара Казуліна, а таксама спынілі рэпрэсіі супраць іншых апазіцыянераў. У самой Беларусі і за яе межамі некалькі беларускіх актывістаў працягваюць стафетную галадоўку з такімі патрабаваннямі. Былы адвакат Казуліна Ігор Ренкевіч, які таксама галадуе, распавёў Радыё Свабода.
Я працягваю 8 суткі. Алкаю мне пацвердзіў, што будзе яшчэ галадаваць. Дарэчы, Алкаю згубіў 20 кілаграм, а сын ўжо 10. Зулікаў, што ў Ізраілі Рівкін Роман галадуе яшчэ. То дзе-то каля 8 чалавек.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння закончыўся тэрмін зняволення актывістаў моладзевых арганізацый, арыштаваных за ўдзел у акцыі 25 сакавіка. Ля сцену турмы на Акрэсціна іх з кветкамі сустракалі родныя і паплечнікі. Сярод іх была і наша карэспандэнтка Любоў Лунёва. Яна з намі на сувязі.
Да турэмнай брамы на вуліцы Акрэсціна прыйшлі больш за паўсотні чалавек. Сярод іх прадстаўнікі моладзевых арганізацый, большасць з якіх належаць да арганізацыі незарэгістраванай «Малады фронт», а таксама да моладзевай арганізацыі «Джынс за свабоду». На волю выйшлі Максім Вінярскі, Яўген Афнагель, Алесь Ванчук, Кася Галіцкая, Салангін Андрэй, Александр Станкевіч і Ігар Панфілаў. Усе чакалі, што выйдуць 9 чалавек, але высветлілася, што Дмітрий Курза і Артём Скарабагатаў знаходзяцца ў турме і будуць знаходзяцца яшчэ суткі. Справа ў тым, што суддзя Фёдарова ў савецкім судзе, калі выносіла судовую пастанову, напісала час не ад 25-га з моманту затрымання, а з моманту, калі людзей арыштавалі на 10 сутак. Яна ў судовай пастанове напісала 16 гадзінаў 26 сакавіка. І таму міліцыянты паведамілі хлопцам, што будуць іх трымаць яшчэ суткі. Вось іх паплечнікі сказалі, што будуць падаваць скаргу, бо атрымліваецца, што яшчэ суткі іх трымаюць ужо незаконна.
Люба, мы чуем на вашым фоне галасы, дыялогі. Выглядае, што людзі не спяшаюцца адысці ад сцену турмы.
Потому что только что вышла Кася Галицкая, ей уручили кветки, люди стоят и чекают, что Максима на волю выйдут эти два человека, яких назвала Артем Скоробогатов и Змитер Куза. И они чекают, что Максима некое все ж таки решение примут улады и выпустят хлопцев, которые, ну, по сути, уже сидят больше, чем им дали. Спецназовцы находятся побач с натовпом. Тут и спецназовский автобус, и автозак, и еще несколько милицейских машин. Спочатку яны вытискали людей в сквер, бо было шмат людей. Потом яны окружали, може, зразов 5 натовп, и так само спробовали вытеснуть их далі от пляцовки, что для туремной брамы. Але потом яны все ж таки стали по периметры и попросту назирали. Еще приехала сюда группа документование так званое, и у всех присутных сдымали на видеокамеру. Таким чином на сегодняшний день на волю вышли 7 человек, у турме застаются 10, и коли не выйдут эти двое хлопцев, еще двое, и таким чином 12 человек, 12 оппозиционеров застаются за туремными кратами.
Дякую, гэта быў рэпартаж Любові Лунёвай ад сценаў турмы на вуліцы Акрэсціна.
Навіны свабоды.
Галоўнае пытанне журналістыкі: што, дзе, калі, як?
У эфіры свабоды гукі Менскай вуліцы і амерыканскага кангрэсу, судовай і канцэртнай заляў, вясковага двара і асамблеі ААН. Нашы карэспандэнты там, дзе падзея.
Навіны свабоды.
Ад 6 до 8 раніцы і ад 18 до поўначы на кароткіх і сярэдніх хвалях і ў інтэрнэце свабода.орг.
Вы на хвалях Радыё Свабода, і пераходзім да важнейшай міжнароднай тэмы. Лідары краінаў паўночнаатлантычнага альянсу на сваім саміце ў Бухарэсце падтрымалі планы амерыканскай адміністрацыі, якая збіраецца размясціць у Еўропе элементы сістэмы супрацьракетнай абароны. З гэтым, аднак, выказвае нязгоду кіраўніцтва Расіі. Прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін сустракаўся з кіраўнікамі краінаў НАТА на саміце ў Бухарэсце. З падрабязнасцямі Алексей Знаткевіч.
Падчас саміту кіраўніцтва НАТО паабяцала, што з цягам часу Украіна і Грузія далучацца да альянсу. Аднак гэтым дзвюм краінам пакуль не прапанавалі канкрэтных планаў па далучэнні. Генеральны сакратар НАТО Япды Хопсхефер на ранейшай сустрэчы з украінскім прэзідэнтам Віктарам Юшчанкам паабяцаў, што альянс дапаможа Украіне ў правядзенні рэформаў, якія зробяць магчымым далучэнне Украіны да арганізацыі. Юшчанка ў сваю чаргу сёння заявіў, што ягоная краіна разумее складанасці на шляху далучэння да НАТО. Ён таксама падкрэсліў, што намер Украіны далучыцца да НАТО не скіраваны супраць Расіі.
Наша дзяржава мае поўнае права самастойна выбраць шлях власнага развіцця, захищати свою національну безпеку і свої життєво важливі інтереси. Наші євроатлантичні інтереси не спрямовані проти будь-якої третьої держави. Україна не має планів щодо розміщення військових баз жодної країни світу на своїй території. Це заборонено національною конституцією.
Кіраўніцтва НАТО заявіла ў сённяшнім прэсавым рэлізе, што міністры замежных спраў краінаў альянсу зробяць першую ацэнку прагрэсу Украіны на сваёй сустрэчы ў снежні. У адказ Юшчанка выказаў упэўненасць, што падчас гэтай сустрэчы Украіна атрымае ад НАТО план дзеянняў па далучэнні да альянсу. Тым часам прэсавая сакратарка НАТО заявіла сёння, што Расія і альянс блізкія да пагаднення аб наземным транзіце грузаў для сілаў НАТО ў Афганістане праз расейскую тэрыторыю. Расійскі прэзідэнт Уладзімір Пуцін заявіў, што задаволены перамовамі з лідарамі краінаў НАТО, нягледзячы на разыходжанні ў меркаваннях. Ён, аднак, падкрэсліў, што Расія па-ранейшаму заклапочаная магчымым далейшым пашырэннем НАТО на ўсход.
Появление на наших границах мощного военного блока, действия членов которого регулируется в том числе и статьей 5 Вашингтонского договора, будет воспринято в России как прямая угроза безопасности нашей страны. И заявление о том, что этот процесс не направлен против России, удовлетворить нас не могут.
Пятый артикул Вашингтонской домовы об створении НАТО предугледжвае, что напад на любую из краинов Альянсу будет восприниматься остатними краинами, как напад на их усіх.
Таким чином, учора НАТО ухвалила планы США разместить у Европе систему супрацьракетной обороны. Какие наступства это может иметь для Беларуси? Меркованиями политиков и экспертов цікавился Владимир Глот.
Старшиня Верховного Совету Беларуси 12-го скликання Мячеслав Гриб упевнений, американські заходи не закранають державної безпеки Білорусі. Вони накеровані не на напад, а на оборону, підкреслює генерал Гриб.
Беларусь, коли так уже казати, можна достати і з других концов, більш далеких, не обов'язково це ставити на межі з Білорусію. Мені здається, що немає тут питань таких, але з боку гляження політичного, особисто сьогоднішнього політичного Білорусі, буде крик, будуть претензії, будуть ніякі погрози, буде розмахування руками у той бок.
Старшиня комісії Совету Республіки у міжнародних справах і національній безпеці Миколай Чергінець лічить, що Білорусі нельга страчувати пільність. Він спосилається на те, що після об'єднання двох часток Німеччини Захід запевнював, більш на усход просовування НАТО не буде. Але насамреч сталося інакше, підкреслює генерал Чергінець.
Достаточно разместить элементы ПРО в этих странах, как наверняка появится огромное желание развернуть там оружие и наступать на него. Нам не надо стесняться об этом говорить и высказывать вот эту озабоченность. Требовать ясности.
Политолог Вячеслав Позняк лічить, до решения, якое приняли в Бухаресте, треба ставиться спокойно.
Непосредных таких погроз это решение немає, тому что системы, которые будут размещены, это не наступальные, а оборонные системы. Коли белорусские улады так уж занепокоены некими погрозами, то, может, фигурально кажучи, наибольшей погрозой в этом сенсе для Беларуси является вельми низкий негативный стан относенного и супрацовництва с Полночно-Атлантичным альянсом. Может, это самое великое питание, якое выходит на первый план, коли мы обмярковываем нюансы третьего позиционного района супрацповетранной обороны у Европы по соседству с Беларусью.
Ви на хвилях Радіо Свобода. А зараз нагадаю основні теми дня. Сьогодні закінчується термін зняволення активістів молодіжних організацій, арештованих за уділ у акції 25 соковіка. Посольство США у Мінську знов припинило розгляд заяв на отримання візи і видачу віз білоруським громадянам. Активістку незарегістрованої організації «Молодий фронт» на Ступалажанку білоруські поміжники висадили з тягніка «Мєнськ-Варшава». Дівчину не пустили за мяжу на той підставі, що супроць її нібито заведена кримінальна справа. Лідери країн Повночно-Атлантичного альянсу на саміті у Бухаресті підтримали пляни американської адміністрації розмістити у Європі елементи системи супроцьракетної оборони. Олександра Казуліна у Кальоні наведав адвокат Змітер Гарачка. Поводля адвоката Казулін уже не розлічує на дотермінове визволення. У Білорусі і за її межами протягується естафетна голодовка за визволення політв'язня. Працягуємо програму. У білоруських продуктових крамах ізно з'явилися нові цінники. От 1 красавіка повялічилися ціни на молочну продукцію, м'ясо і хліб. Як реагують на гэта покупники? Передає наш корреспондент Олесь Дашинский.
У Менской краме ритейл экономист по ценах с подарами Людмила так подлумачила подорожение молока, мяса и хлеба.
Потому что у производителей данной продукции растут ежемесячно и цены на сырье, и затраты по производству, также энергоносители, там же масса вот этих вот затрат. Но это в пределах где-то и 50-10 рублей, смотря какая продукция. Да большой суммы это будет где-то 100 рублей.
Хлеб подорожал прикладно на 10-20 рублей, прикладно на столько же молоко и кефир, свинина на 120 рублей. Сподарыня Людмила кажет, что такое подорожение для покупников малоприкметное.
Весь народ как-то он понимает то, что цены растут. На все растут цены.
Покупники, с якими я погутарил каля универсаму Таллин, зауважают, что цены на продукты растут и застаются высокими. Многие люди живут от заробку до заробку, собрать гроши на отпочинок и не марить. А как набыть одежду, доводится экономить на харчевании. Пенсионерка, пакуючи купленное у краме, кажа.
Все дорого. Ну вот, кажется, ничего не купила, отдала 30 тысяч.
Ну это шмат с вашего бюджета.
Ой, муж 1 миллион, я 300 тысяч. Вот они каждый день такие покупки. А так, на одну пенсию я бы не смогла.
Господарня Наталья каже.
Для меня это тяжело. Я живу только на одну пенсию, одна. Для меня чувствительно. Я не все могу позволить. Самое необходимое.
Ну, а что вы купляете, звычайно?
Молоко, маргарин, хлеб, батон. Ну, я позволить себе, чтобы купить сыр, вот этот творожок хороший. Я этого не могу позволить. А я сегодня купила молока, и причем молоко беру 1,5, все-таки оно дешевле. Хлеб и батон. Мне на 2-3 хватит мне хлеба. Все понемножечку. Льгот никаких, сейчас же льготы все сняли.
Пенсия господарни Наталі каля 400 тисяч. У лютому її підвищили на 20 тисяч.
Ну що таке 20 тисяч? Якщо я от зараз пішла, от за от хліб молоко віддала 2 тисячі.
Вероника пришла у краму с малым детем.
Денег тратим очень много. Когда идем, каждый раз минимум от 10 до 20 тысяч. Меньше никогда не оставишь. Цены подорожали на молочные продукты, на хлеб. Ну, как бы хотелось бы зарплата, чтобы была бы побольше. И дети маленькие, очень тяжело с этим бороться. Ну, вот у меня муж получает 700 тысяч. Ну, в декретном отпуске нахожусь. Хватает притык от зарплаты до зарплаты.
Сподар Микола каже.
Цены подогнали. Цены большие, а живем еще все по-старому. Тримовается политика такая.
Людей у магазинах розпитував Алісь Дашинський. І є ще відгук нашого слухача, який говорить про ціни медичних послуг.
Я спеціаліст вищої кваліфікації, слесарь, наладчик. Зуби у мене заболіли. Ви знаєте, скільки стоїть поставити пломбу? Одну пломбу поставить, стоит до 180 тысяч. Это при зарплате моей, я работаю полторы смены, с учетом всех моих надбавок, 700-800 тысяч. Три пломбы – моя зарплата. Я не был никогда ни в Народном фронте, нигде, но я не хочу жить больше в таком государстве.
Огляд дзвонку на свободу прогучить у нашей программе «Хвилина у праз 5». Телефон для сувязи у Менску 266-39-52, и он працює и в гэты час. Громадський редактор «Свободи» на гэтым тыдні Людміла Грознова. Яна кандидат економічних наук. У Верховным Совете 13-го склікання была намесником старшыні парламентской комиссии по бюджету, податках и сборах. Подписалася под патрабаванням импичменту Александру Лукашенко. Зараз Людміла Грознова узначальвае зарегістраванае у Вільні громадское об'єднання «Правоабарончий альянс». Сёння яна расскажа Александру Улетёнку про некаторыя аспекты новой выборчай кампаніі.
З'явилася ідея створати не тільки списи кандидатів по округах, але і наладити в учобу більш за 1000 людей, які були у назіральних комісіях.
Треба потребувати від центральної виконавчої комісії дозволить назіральникам на сам реч глядіти і бачити, як лічиться
процес прозристим.
Прозристим і відкритим. Гэта нічого не потрібно особливо.
А наскільки реально добитися ось гэтых простых речів, а не простых уладов?
Гэта можна робити тільки тоді, коли яны бачать перед собою силу, організованую силу, великий рух.
Ви будете, до речі, вилучатися?
Ну, мене ввели у гэтый спіс 110 кандидатів.
Але шмат то з апозиції каже, що вибори непрозристыя, улада на саступки не йде і немає сенсу удзельнічаць у выбарах, бо тым самым мы, маўляў, дапамагаем уладнай легітымізацыі.
Але ж, калі нічога не рабіць, калі кропля не будзе тачыць камень, нічога не будзе атрымоўвацца, альбо гэты працэс будзе вельмі доўгатэрміновым. Перш-наперш гэты прэдвыбарчы працэс, гэта магчымасць размаўляць з людзьмі. Калі ты не сустрэнешся, гэта будзе яшчэ адзін момант расчаравання. А тое ж, што будзе рабіць улада, ну, ўсё будзе залежыць і ад нутраных абставін, і вонкавых, гэта ўжо другое пытанне. А ось момант предвиборчої агітації треба використовувати для діалогу з громадством і контакту з людьми.
Знову хочу повернутися до теми 110 кандидатів від опозиції, які вилучені у агульний спіс. Не секрет, что шмат дзе в регионах, ну, например, в Могилевской области, и ты, кто лечит себе демократами, что «а чому мяне не вылучили? Я маю право, я не горше за». Прокомментуйте ситуацию.
Не все так бывает гладко, и не каждый раз некто там сверху в оппозиционных колах может вызначить этого кандидата.
Помолки махчимы.
Махчимы, конечно. Махчимы коллизии разные, а лишь как не выблизнуть с водой дитяти.
По ширости, вы у свою перемогу верите?
Конечно, мне бы хотелось. Годы не те, как быть таким романтиком. Треба триматься, треба у себе верить у любых умовах.
Головний редактор «Свободи» – ви.
Грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні Людміла Гразнова. І неўзабаве, хвілінаў праз 10, у нашай праграме вы пачуеце спецыяльную перадачу, якую журналісты «Свабоды» падрыхтавалі на замову Людмілы Гразновай. У якасці галоўнай тэмы яна выбрала «Беларуская глыбінка», наколькі абаронены звычайны чалавек перад мясцовым кіраўніцтвам.
Один день у БНР.
Выбираем пераможцу разом.
Шановные слухачы, завершился литературный конкурс «Свободы. Один день у БНР». Редакция дякуе всем удельникам и запрашает своих слухачов стать сябрами громадского журы, самим выбрать пераможцу.
Материалы конкурса, выставленные у интернете, и у конца красовика разом с профессийным журы мы обвестим пераможцев.
Выбирайте свой день у БНР.
Адрес свобода.орг. Працягваем праграму. Уплывовыя заходнія выданні, часопісы «Ньюзвік» і «Эконаміст» звярнулі ўвагу на запрашэнне ў Менск вядомага спецыяліста ў галіне піар-тэхналогіяў лорда Тыма Белла, які, як паведамлялася, павінен палепшыць міжнародны імідж Александра Лукашэнкі. З падрабязнасцямі Сергій Навумчык.
«Ньюзвік» піша пра тое, што Тым Белл у свой час кансультаваў Маргарет Тэтчер і Аўгуста Пінашэта. Часопіс нагадывае, што палітыкі з рэпутацыяй дыктатараў альбо аўтакратаў даволі часта прыбягаюць да паслугаў заходніх піар-агенцтваў. «Эконаміст» піша, што як іранічны збег акалічнасцяў можа выглядаць тое, што якраз у час візіту знакамітага брытанскага піяршчыка ў Менску былі затрыманыя больш як 20 журналістаў дзеля справы аб абразе Лукашэнкі ў інтэрнэце. А 25 сакавіка, у дзень святкавання 90-х угодку ўтварэння БНР, паліцыя жорстка разагнала мірнае шэсце, больш як 80 чалавек былі затрыманыя. Назіраліся і захады супраць амерыканскай дыпламатычнай місіі ў Менску. Але чым тады патлумачыць, пытаецца эканаміст, некаторыя крокі Лукашэнкі ў бок еўразвязу, напрыклад, адкрыццё прадстаўніцтва ў Менску, альбо запрашэнне брытанскага адмыслоўца ў галіне піар-тэхналогіяў. Навошта яму паправляць свой імідж? Некаторыя аналітыкі гавораць пра супярэчнасці ў бліжэйшым атачэнні Лукашэнкі паміж тымі, хто хоча захаваць кантроль, і тымі, хто бачыць перспектыву ў збліжэнні захадам. Другі варыянт, піша эканаміст, гэта капрыз псіхікі Лукашэнкі. Лорда Белла запрашаюць звычайна для паляпшэння іміджу складаных кліентаў. Але імідж Лукашэнкі можа быць складанай справай нават для яго, піша эканаміст.
А зараз у эфіры «Званкі на свабоду». Слухачы выказваюцца пра беларускую армію, зняволення Александра Казуліна, матэрыяльны дабрабыт насельніцтва і іншыя тэмы. Праграму падрыхтавала Галіна Бакунчык.
У той дзень, калі ў Бухарэсце вырашалася пытанне пра пашырэнне НАТО, Александр Лукашэнка правёў нараду з кіраўніцтвам беларускага войска. Каментары слухачоў.
Заявление Лукашенко, что белорусская армия защищает границы Мифического союза, вызывает улыбку. Белорусское войско состоит из детей и внуков всех людей, которые живут в нищете и страхе. И надо не иметь мозгов, чтобы защищать такое правительство, Делькевич Солигорск.
Проводятся маневры. Это западная часть фронта, по его мнению. Мы прикрываем, закрываем. От кого? Тратятся огромные деньги. Генералы, полковники эти настолько зажирели, платят зарплату им такую. Трех-четырех ярусные подбородки. Встать уже не могут с места. Он считает, что это они грудью лягут за него. Все дело на Белоруссию. Никто не собирается нападать. Претензии имеет только к одному, к Лукашенко.
Дарагія слухачы «Свабоды», у аўторак у Полацку распачынаецца суд над актывісткай маладога фронту Кацярыны Салаўёвай. Патрымайма нашу дачку, піша слухач «Свабоды» у СМС-лісце. У тэлефанаванні выказванне на адрас Александра Казуліна.
У мяне меркаванне на кошт Казуліна. Усім вядома, што Казулін атрымаў свой срок турэмны не за палітычную яго дзейнасць, а за яго хуліганскія ўчынкі, калі ён біўся з міліцыянтамі, парваў іхную уніформу. Калі б ён гэта зрабіў у Нью-Йорку з этімі копамі амерыканскімі, яшчэ копы былі б чорнаскурыя, дык яны б з гэтага Казуліна катлету зрабілі бы. А тут ён сабе сядзіць і адпачывае на лаўцы ў тюрбе, а вы носіце як спісанай торбы за тым Казуліным.
Выказывание комментуя былы адвокат Александра Казулина Игорь Рынкевич.
Мы доказали, что его деяния Александра Казулина не подпадают под криминальную отказность и не являются ни хулиганскими, ни порушающими громадский порядок. Что тычется, что носимся с Казулиным? Да, мы будем змагаться за его вызволение столько, сколько треба. Потому что ни в одной краине света нема такого, чтобы кандидат в президенты был затриманный и посадженный в тюрьму. Навод у Африки таких подей не было.
Людмила Грознова – самый лепший громадский редактор «Свободы». Спадарня Людмила, як вы ставитесь до хвалі будаўніцтва Украине шэрагу шкодных прадпрыемстваў? На гэтае пытанне, дасланае праз СМС, адказвае Людмила Грознова.
Адмоўнае стаўленне да гэтага, таму што мы ператвараемся ў трэцюю краіну, куды скідваюць шкодныя прадпрыемствы, перш-наперш Расія. Мы маем Чарнобыль. Тэхналагічна і эканамічна нічога не змянілася з тых часоў. Таму вялікая рызыка зноў будаваць нешта такое. Не трэба рабіць із Беларусі страшылку, як паўночная Карэя.
Шановныя слухачы, мы ўдзячныя за вашыя меркаванні і прапановы. Вы робіце наше з вамі радыё больш змястоўным і цікавым. Зараз мы прапановуем прыз падзяку за ваш найлепшы званок, паведамленне альбо падказку. Пераможцы будуць абвяшчацца кожную нядзелю ў тыднёвым аглядзе «Званкі на свабоду». Вас чакаюць кнігі бібліятэкі «Свабоды» з подпісамі аўтараў. Телефон у Менску 266-39-52, працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамлення 8-0293-912224. На завершение выказывание про добробыт.
Я специалист высшей квалификации, слесарь, наладчик. Зубы у меня заболели. Пошел за деньги. Одну пломбу поставить стоит до 180 тысяч. Это при зарплате моей 700-800 тысяч. В общем, рыба гниет с головой. Я не был никогда на Народном фронте нигде, но я не хочу жить больше в таком государстве.
Прагучаў агляд званкоў на свабоду. Телефон для сувязі ў Менску працуе і ў гэты час.